Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, petak je pretposljednji dan 2011. koji obilježavaju sljedeće vijesti. Žarko Laušević tužio Crnu Goru u Strasburu. Od 1. januara Danska preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Kurski separatisti pozvali na pobunu u Turskoj. Ne očekujte promjene nakon smrti Jong-ila, poručeno iz Pjongjanga. U emisiji između ostalog poslušajte, Srđan Milić, tužitelj, poslije razgovora sa tužiteljkom za organizovani kriminal, najavio da će tražiti krivičnu odgovornost za Nebojšu Medojevića zbog njegovih tvrdnji da Milić posjeduje fotografiju na kojoj su Milan Ročen i Darko Šarić.
Insistirao sam, insistirat ću da se te stvari razjasne. Da se razjasne pozicije da li sam bilo kada, kako kaže gospodin Medojević, ključni dokaz fotografiju predao ambasadorima Europske unije.
Šta je obilježilo ovu i vaša očekivanja od sljedeće godine, centralna su tema emisije.
Naravno, želim zdravlje, sreću, novac.
Pa da, ako krene najbolje, pošto ništa u zadnje vrijeme nema bolje ovu zemlju, treba počne s promjenama da ako bude bolje.
Boga mi, kakva je situacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zvanični sajt predsjednika Crne Gore sinoć su napali hakeri koji su na naslovnu stranu postavili albansku zastavu, albansku muziku sa porukom etnička Albanija i Albanci nisu teroristi već žrtve. Na naslovnici umjesto saopštenja iz kabineta predsjednika našao se zahtjev da Tuzi postanu opština. Glumac Žarko Laušević tužio je Crnu Goru pred sudom u Strasburu jer smatra da mu nije obezbijeđeno pravo na djelotvorni pravni lijek. Crna Gora je 10 godina ćutala, ne dozvoljavajući Lauševiću da iskoristi pravo na pravni lijek. Zbog toga u Strasburu vodimo postupak koji može imati ozbiljne konsekvence, ocjenjuje Lauševićev advokat Vladan Bojić. Poznati glumac koji živi u Americi zbog ubistva dvije i ranjavanje jedne osobe, dva puta je osuđen na zatvorsku kaznu od 4,5 godine, a posljednjom presudom izrečenom u Podgorici osuđen je na 13 godina zatvora. Dvije vijesti iz regiona. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 8 osoba iz opštine Hadžići zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Optužnica je podignuta protiv Mustafe Đelilovića, Fadila Čovića, Mirsada Šabića, Nezira Kazića, Bećira Kujića, Halida Čovića, Šerifa Mešanovića i Nermina Kalambera. U jami raspotočje rudnika Zenica dogodio se takozvani gorski udar u kom je povrijeđeno 11 rudara. Nesreća se dogodila na 850 metara dubine, a potres su osjetili Zeničani u svim dijelovima grada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja poručila je međunarodnoj zajednici putem državnih medija da ne očekuje nikakve promjene nakon smrti Kim Jong-ila. Svečano i pouzdano izjavljujemo da glupi političari širom svijeta, uključujući marionete u Južnoj Koreji, ne treba da očekuju nikakve promjene od nas, poručili su u vladi Sjeverne Koreje. Kurdski separatisti pozvali su pripadnike tog naroda na pobunu poslije masakra 35 seljaka u napadu turskih aviona u blizini iračke granice. U armiji se istražuje taj slučaj koji izazvao različita reagovanja u Turskoj. Kurdi su jučer održali proteste u Istanbulu, Diyarbakiru i Širnaku na kojima je bilo sukoba između građana i policije. Najmanje 13 osoba poginulo je u Venecueli kada se na putu prevrnula cisterna sa naftom i potom zapalila. Požar je zahvatio još 7 vozila. Još jedna vijest. Italijanski operski reditelj Claudio del Monaco teško je povrijeđen kada ga je poslije burne svađe supruga izbola nožem, prenijeli su italijanski mediji. Del Monaco i njegova 35-godišnja supruga, njemačka operska pjevačica Daniela Herman, provodili su božićne praznike u blizini Venecije, kada su se posvađali. Del Monaco je sin čuvenog tenora Marija Del Monaca, a ranije bio oženjen srpskom operskom pjevačicom Draganom Del Monaco.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lider SNP-a Srđan Milić najavio je da će tražiti krivičnu odgovornost za opozicionog kolegu Nebojšu Medojevića iz Pokreta za promjene zbog, kako je rekao, neistinite tvrdnje da Milić navodno posjeduje fotografiju na kojoj su ministar vanjskih poslova Milan Roćen i odbjegli narkobos Darko Šarić. Milić je to saopštio nakon što se sastao sa specijalnom tužiteljkom za organizovani kriminal Đurđinom Ivanović, koja ga je saslušala povodom njegovih ranih tvrdnji da ima dokaze o navodnim kontaktima Roćena i Šarića tokom izbora na Žabljaku 2009.
Insistirao sam, insistirat ću da se te stvari razjasne. Da se razjasne pozicije da li sam bilo kada, kako kaže gospodin Medojević, ključni dokaz fotografiju pred ambasadorima Europske unije, da li sam bilo kada mojim kolegama iz partije pokazivao fotografiju, da li sam bilo kada imao bilo kakvu fotografiju o kojoj govori da su bili zajedno Šarić i Roćen gospodin Medojević, naću pravni modus da neistine koje je o mene progovorio Nebojša Medojević budu razjašnjene. Mislim da je to svima jasno onda i odgovor vezano za takav vid fotografije. Međutim, s obzirom što da smatram da je fotografija bi mogla da bude jedan od značajnih dokaza u ovom procesu, ja sam pozvao gospođu Ivanović da, i predložio sam je da preuzme sve one mjere koje su neophodne, da gospodin Medojević bude pozvan na razgovor kao što sam i ja bio pozvan kao građanin, jer smatram da ne smijemo olako preći preko sumnje da je Srđan Milić možda 2,5 godine krio neki dokaz od građana Crne Gore toga tipa o kome govori gospodin Medojević. Dakle, ovdje se ponavljam još jedan put, ne radi ni o političkoj, ni o ličnoj, ali ono što tražim, moralnoj, ali ono što tražim je krivična odgovornost, jer ne može se tako ovlaš etiketirati niko u Crnoj Gori, a neće ni Srđan Milić, niti njegova porodica.
Da li slidi svega ovoga krivična prijava?
Ne, rekao sam pravni modus, vjerujte mi, SNP je poznat po tome da ima fantastične pravnike, naćemo način kako ćemo to završiti.
Kaže lider SNP-a Srđan Milić. Nakon suspendovanja potpukovnika vojske Crne Gore Nenada Čobeljića, Unija slobodnih sindikata i NVO Građanska alijansa danas će javno protestovati zbog pritiska na Čobeljića, a zbog njegovih sindikalnih aktivnosti. Od predsjednika Vujanovića tražit će da kao vrhovni komandant prekine dalje kršenje ljudskih prava u crnogorskoj vojsci. Slušamo koordinatora Građanske alijanse Milana Radovića.
Za Građansku alijansu prosto je neprihvatljivo da sindikal organizacija vojske Crne Gore još uvijek nema te neke osnovne uslove za rad, da se rukovodstvo i članstvo te organizacije suočava sa brojnim pritiscima, ucjenama, šikaniranjem, otpuštanjem sa posla, premještanjem u druge gradove i evo kao vrhunac imamo nastavak opet, da kažem, tog pritiska na sam vrh sindikalne organizacije, odnosno sada se prijeti otkazom predsjedniku sindikalne organizacije. Za nas je to neprihvatljivo i mi smo već prije nekoliko dana pozvali nadležne da preduzmu sve da se ovi pritisci zaustave. To ćemo isto danas uraditi ispred zgrade predsjednika Crne Gore koji je vrhovni komandant oružanih snaga i mi smatramo da se ovakvim postupanjem pojedinaca u vojsci Crne Gore samo nanosi ogromna šteta i ugledu vojsci i ministarstva, ali i cijeloj Crnoj Gori, a da ne govorimo o šteti koja se odnosi na članstvo i na rukovodstvo sindikalne organizacije. I evo ja ću iznijeti jedan podatak da je sindikalnu organizaciju za period od eto godinu dana njenog postojanja napustilo skoro 50% njenih članova, znači od 450, 200 članova je izašlo zbog različite vrste pritisaka i ucjena da ne budu članovi sindikalne organizacije.
Bio je to koordinator nevladine organizacije Građanska alijansa Milan Radović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pred posljednjeg dana 2011. svodimo njene bilanse. U Crnoj Gori bila je obilježena trkom za dobijanje najprije preporuke Evropske komisije za početak pregovora o članstvu, a potom i datuma početka pregovora. Pregled događaja 2011. pripremio Srđan Janković.
Godina 2011. počela je kletvom srpskog mitropolita Amfilohija Radovića, koji je negdje procijenio da bi država mogla sprovesti sopstvenu odluku da ukloni metalnu crkvu na Rumiji. Prokleo je one koji bi uklonili crkvu spuštenu vojnim helikopterom, ali se nije zadržao na tome, već nastavio i prema potomstvu.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Iako je zbog ove izjave, ali i drugih koje su vrijeđale nacionalne manjine, započelo suđenje zbog govora mržnje, Amfilohijev advokatski tim je uspio da pravnom akrobatikom prekine suđenje u septembru, koje do danas nije nastavljeno. Prvi dani Igora Lukšića na premijerskom mjestu počeli su konsultacijama sa najvažnijim društvenim subjektima, a među njima i sa nezavisnim medijima i nevladinim organizacijama, čime su prekinuti dotadašnji loši odnosi između vlade i tih organizacija. Lukšićeva konstatacija da nevladine organizacije nisu opozicija vladi i NVO sektoru je shvaćeno kao otklon od dotadašnje politike. Vanja Ćalović.
Potez novog premijera predstavlja jedan otklon od dosadašnje prakse izvršne vlasti i kako prethodnog premijera, tako i pojedini članova vlade, koji su predstavnici civilnog društva nazivali stranim špijunima, ljudima koji rade protiv države, sramotnim ljudima i tako dalje.
Popis stanovništva u Crnoj Gori je održan u prvoj polovini godine. Kao i prije 8 godina, taj proces je pratila oštra kampanja u cilju povećanja broja građana koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci, Srbi, Bošnjaci i drugi. Billboard, reklame, u elektronskim i štampanim medijima, specijalne emisije i ostali oblici propagande su u jednom trenutku bacili u sjenku ostale teme. Istoričar Predrag Vukić.
Ako je ona šaka Srba na Cetinju sačuvala svoje srpsko nacionalno osjećanje, iako je okružena ustašoidnom većinom, sigurno da Srbi u drugim gradovima Crne Gore ne mogu imati i ne smiju imati izgovora, jer se njima mnogo lakše izjasniti da su Srbi nego nama na Cetinju.
Nekako u isto vrijeme zvanična Srbija je izradila nacionalnu strategiju kojom je predviđeno davanje državljanstva Srbije, Srbima u Crnoj Gori, finansiranje sveštenika, srpske crkve radi očuvanja, kako je rečeno, srpskog identiteta. Vlada Crne Gore je reagovala oštrim protestom, a premijer Igor Lukšić ocijenio je da tajming nije slučajan.
Bez obzira na motive, sam tajming i neki za nas neprihvatljivi dijelovi strategije objektivno se povezuju sa predstojećim popisom stanovništva u Crnoj Gori, čak i da to nije bila namjera vlade Srbije.
Uz strategiju, pred sam popis otvoren je srpski konzulat u Herceg Novom uz prisustvo Borisa Tadića. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nije u tome vidio ništa sporno.
Ne vidim kako bi to moglo da utiče na popis. Dakle, mislite li da će ovim konzulatom biti više Srba, manje Crnogoraca? Zar tako doživljavamo Srbe i Crnogorice da kroz otvaranje konzularnog predstavništva ili bilo koji čin smatramo da mogu mijenjati svoj nacionalni osjećaj?
Popis je okončan i u međuvremenu se radilo na ispunjavanju 7 prioriteta kako bi Evropska komisija preporučila početak pregovora sa Crnom Gorom o članstvu u Evropskoj uniji. Ključni uslovi su bili vladavina prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, da bi u skladu s tim najveća polemika se vodila oko toga da li su crnogorske institucije sposobne da se izbore sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Ministar pravde Duško Marković je hrabrio javnost da će institucije profunkcionisati.
Moramo vjerovati institucijama i kada sumnjamo u njihov profesionalni kapacitet. Jer mi nećemo znati da li te institucije imaju profesionalnog kapaciteta da budu uspješne u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije ako im ne pružimo šansu.
Najčešće pitanje upućeno državnim funkcionerima postavlja Nebojša Medojević, a najčešći odgovor državnih funkcionera daje Igor Lukšić.
Da li vi u dosadašnjem djelanju policije, tužilaštva i pravosuđa prepoznajete političke blokade i opstrukcije koje onemogućavaju krivične postupke protiv visokih državnih funkcionera, ministara, gradonačelnika, direktora javnih preduzeća i ustanova?
U Crnoj Gori ne postoje političke prepreke koje onemogućavaju krivične postupke protiv visokih državnih funkcionera. I politički i javno podržavam sve institucije u sprovođenju zakona, bez obzira da li su predmet istraga nadležnih državnih organa visoki funkcioneri, njihovi najbliži prijatelji ili srodnici.
O napretku tužiloštva i sudstva možda govore prvostepene presude u dva velika slučaja. Devetorica optuženih u slučaju deportacije muslimana Bošnjaka iz 1992. godine su oslobođeni krivice za ratni zločin, iako je utvrđeno da je deportacija izbjeglica bila nelegalna i izvršena na osnovu neustavne naredbe vrha MUP-a. Prema obrazloženju suda, krivično djelo ratnog zločina je neprimjenjivo na optužene, jer Crna Gora, kako je rečeno, nije bila u ratu sa Bosnom i Hercegovinom. Jedan od branilaca, Miladin Adžić.
Sudija je objasnila vrlo razložno da su postojale nezakonite radnje u smislu rješavanja slobode od pojedinih lica u ovom procesu. Za ratni zločin je potrebno još nešto. U ovom slučaju je potrebno da su postojale dvije zaraćene strane, Crna Gora i Bosna i Hercegovina.
Zatim se pokušalo sa kompromitacijom i prebacivanjem krivice za deportaciju putem dijela medija na ključnog svjedoka optužbe, nekadašnjeg policijskog inspektora Slobodana Pejovića, koji je prvi progovorio o tom slučaju. Pored deportacije, tužbe za ratne zločine u logoru Morinj i za Bukovicu također su pale na sudu. Drugi takozvani veliki slučaj je presuda optuženima za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića. Prilikom pisanja presude od ukupno 120 godina zatvora, sudija je napravila takozvane tehničke greške, što će po drugi put oboriti prvostepenu presudu. Sudija je napustila tu funkciju i prešla u notare, a ministru pravde Dušku Markoviću preostalo je samo da poruči.
Bilo je propusta ili su propusti napravljeni, ako su napravljeni, mjere će biti jasne. Niko ne može u Crnoj Gori raditi nekvalitetno i raditi neodgovorno, posebno na onim pitanjima koja su važna za vladavinu prava i prije svega efikasno pravosuđe.
Veliki broj zakona je izmijenjen kako bi Crna Gora dobila preporuku o početku pregovora o članstvu u Uniji. Europski uslov za nastavak integracija bio je usaglašavanje izbornog zakona sa Ustavom. Višegodišnji pregovori su okončani i dvotrećinska većina je postignuta nakon tri runde pregovora premijera i opozicije o uvrštavanju srpskog jezika u crnogorski obrazovni sistem. Početkom septembra i taj uslov je ispunjen. Igor Lukšić.
Dame i gospodo, želim da vas informišem da je danas potpisan politički dogovor koji će obezbijediti usvajanje, nadam se konsensualno, izbornog zakona i time otvoriti prepreku na našem daljem putu kada su evropske integracije u pitanju.
12. oktobra Evropska komisija je preporučila početak pregovora sa Crnom Gorom. Tu poruku je donio Evropski komesar za proširenje Štefan File.
Danas sam sa sobom donio preporuke da se otvore pristupni pregovori iz razloga što ste ispunili ono što se od vas tražilo.
Možda je ovaj napredak na evropskom putu izazvao osjećaj slobode u pojedinim dijelovima društva. Tako su crnogorski studenti održali prvi veliki protestni skup, što je ocijenjeno kao signal buđenja građanske svijesti. Međutim, na tome je stalo, jer drugi zakazani studentsko-sindikalni skup je otkazan zbog sukoba u studentskim organizacijama oko partijske pripadnosti studentskih lidera. A predsjednik države je, nakon preporuke Evropske komisije, u Crnoj Gori pronašao crnogorske šoviniste.
Dakle, crnogorski ekstremni nacionalizam je nešto čemu se do srži protivi. Šta god bude mogao u svojoj energiji da upotrijebit ću protiv crnogorskog ekstremnog nacionalizma, čiji je autor, čiji je tvorac i koga još uvijek neki slijede sekularizam.
Briselska administracija je obradila stanje medijskih sloboda u Crnoj Gori, a dotad nerasvjetljeno četvorostruko paljenje vozila dnevnog lista vijesti bilo je predmet obrade crnogorske administracije. Lukšić, Brajović i Veljović na zajedničkom presu.
Prepoznajem i potrebu ulaganja dodatnih napora da se rasvijetli slučaj paljenja vozila, da se rasvijetli svi drugi slučajevi.
Moramo insistirati na primjer na otkrivanju napada na imovinu vijesti.
Insistirat ću kod mojih saradnika ne samo na ovom događaju, nego na svim ostalim i budućim kao i prethodnim, da se preduzme sve što je potrebno da se identifikuju izvršioci i procesuiraju skladu sa zakonskim ovlašćenjima.
Nekoliko dana pred odluku lidera zemalja Evropske unije da li će Crna Gora dobiti datum početka pristupnih pregovora, premijera Lukšića i šefa diplomatije Milana Roćena dočekalo je iznenađenje objavljivanjem spiska telefonskih kontakata odbjeglog narkobosa Darka Šarića, na kome su se nalazila i njihova imena. Ministri su demantovali postojanje takvih kontakata.
Apsolutno nikada nisam imao bilo kakvu komunikaciju ni posredno neposredno sa gospodinom Šarićem.
Nikada nisam niti imao telefon Darka Šarića, niti bio u prilici, niti bih imao povoda za bilo kakvu komunikaciju sa njim.
Osim što je zatražio hitnu i efikasnu istragu, premijer je poslao i snažnu poruku bezbjednosnim institucijama.
Ta istraga ne može da se izgubi u moru nekih drugih poslova. Ovo je toliko važno pitanje koje, kao sam kazao, nije pitanje koje se pokrije zato što sam ja predsjednik vlade, nego građani Crne Gore koji imaju određena ljudska prava u ovoj državi. Znači, kako da ja garantujem da ćete vi biti ili neko od vaših kolega ili bilo neko treći zaštićen od slične zloupotrebe ukoliko između ostalog i na ovom slučaju dovedemo stvari do kraja.
Tužiločka istraga je pokazala da listing Šarića predstavlja povjerljiv dokument uprave policije, koji je naknadno falsifikovan. Stoga je zadatak bezbjednosnih službi bio da otkriju ko je iznio dokument iz policije i kome je bio potreban pokušaj kompromitacije premijera i šefa diplomatije. Predrag Bulatović je ocijenio da se radi o obračunu unutar vlasti.
Šta je bio cilj sa listinzima inspiratora i inicijatora? Ko su oni? Ja vjerujem da su oni u Crnoj Gori i da mi, nažalost, ulazimo u fazu snažnih obračuna unutar vlasti, a unutar vlasti i onih koji su povezani sa mafijaškim krugovima.
Kako je i premijer uvjeren da istraga neće rasvjetljiti događaj, zatražio je odgovornost unutar bezbjednosnih službi. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladan Joković je podnio ostavku obrazlažući taj potez ličnim razlozima, a u javnosti je najavljena i smjena direktora uprave policije Veselina Veljovića, koji je završio kao savjetnik u kabinetu predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića. Ova afera nije uticala na odluku Europskog savjeta da odobri da pregovori sa Crnom Gorom mogu početi u junu 2012. godine uz određene uslove. Pregovori će biti otvoreni poglavljima o fundamentalnim pravima, pravosuđu i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Potpredsjednik vlade Duško Marković.
Nijednu poruku, pa ni današnju, neću razumjeti da je to ucjenjivanje i pritisak Europske unije, već jednostavno ispružena ruka da Crnu Goru činimo demokratskom i prosperitetnom državom.
Prethodni premijer Milo Đukanović se povremeno pojavljivao u javnosti, iako dio javnosti smatra da on i dalje vuče glavne konce u državi. Đukanović je tokom ove godine razgovarao sa Tomislavom Nikolićem, predsjednikom Srpske napredne stranke. Među njima je vladala potpuna saglasnost.
Osjećamo posebnu odgovornost da unapređujemo dalje odnose do mogućeg nivoa sa državom Srbijom. Oni danas nijesu na tom mogućem nivou.
Ubeđeni smo da je gospodin Đukanović potpuno u pravu kada je rekao da odnosi između Srbije i Crne Gore nisu na nivou na kome mogu da budu.
Uz navedene događaje, građani Crne Gore su se suočili sa padom životnog standarda, pokušajem poslanika da sebi povećaju zarade, zatim nizom štrajkova radnika u javnim službama, neuspjehom organizovanja parade ponosa, pokušajem organizovanja Facebook protesta, debatom o skraćenju himne i mijenjanjem državnih simbola, raskidom koalicije u glavnom gradu, veoma sumnjivom smrću u zatvoru u Spužu, sa tokom suđenja u aferi Zavala i drugim događajima čije ćemo epiloge možda vidjeti u 2012. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bili su to događaji na javnoj sceni koji su obilježili ovu godinu. A kakvi su vaši utisci i vaša očekivanja od godine u koju ćemo zakoračiti za dva dana? Čućemo u anketi Lele Šepanović iz Nikšića.
Očekivanja?
Da.
Ne vjerujem da će biti ništa bolje nego što je sad. Naravno, želim zdravlje, sreću, novac.
Pa da, ako krene najbolje, pošto ništa u zadnje vrijeme nema bolje ovu zemlju, treba da se počne s promjenama, da ako bude bolje.
Bolje život. U skladu sa onim sloganom DPS-a ili?
Ne, nikako u skladu sa sloganom DPS-a, nego očekujem bolju situaciju, ekonomsku, bolje zarade.
Na ličnom planu?
Da se zaljubim.
A ja lično će malo više para, da ako bude...
Pa nešto želim da bude bolja, da bude pozitivnija, pa ne znam, dosta zdravlja, sreće, posle toga novca. Ne bez toga uopšte i ne možemo da živimo.
Očekivanje od nove godine. Boga mi kakva je situacija, ali eto od nove godine jedno da poželim zdravlje svima. To nam izgleda najpotrebnije danas, a ostalo valjda će doći sve samo. I novac i sve je to potrebno, i za zdravlje i za sve.
Šta je po vama obilježilo godinu na izmaku?
Pa mislim sve više i više sirotinja, ako hoćete iskreno, nemaština, pogotovo za naš grad. I ne rade ni fabrike, ni ništa, tako da ljudi mogu da rade, ko što su i dosle radili. Znači manje više, svi smo na ulici, evo ko što vidite. Svi smo dok je željezara radila, dok su radili buksiti, dok je radilo sve, znači opet se nekako narod snalazi, a sad je baš došlo grozno.
Pa očekujem, eto, neka bude kao što je bilo ovo, eto, a da bi bilo nešto bolje, treba malo vremena. Znači, ni samo razumijevanja, sloge, Znači samo to. Stepenica po stepenica da se ide svojim putem, svojim tokom i sve će doći na svoje.
Trebalo bi sve najbolje da bude, ali vidimo kako je. Kle i više novce, više, ali to su male izglede.
Kako živi najstarija populacija? Kakva je bila godina koja polako izmiče za penzionere?
Boga mi loše. Loše. Para je sve manje, priliv penzionera je sve veći, tako da će biti.
A što vi sa životnim iskustvom mislite da će nam donijeti nova godina?
Sve gore. Ne za mene samo, nego mislim za sve populaciju u stariju, što je sve gore. Jer zaista i sami vidite kako.
Isto očekujem da će biti bolje posle ovoga, šta znam, januara, februara, neka financijska situacija da će...
Kažu da ide još jedna krizna godina.
Pa zato sam to rekao. Drugo, stambena situacija.
Da riješiš sam...
Stambeno pitanje, jeste. I to je to.
Šta vam je dobro donila prethodna godina?
Pa skoro ništa. Baš ništa. Ništa posebno. Zato od nove 2012 očekujem puno.
Nadam se da se promijeni naša vladajuća struktura i da ćemo u novoj sljedećoj godini dobiti novu vladajuću strukturu. Eto, a na ličnom planu. Pa da se ispune neke moje porodične želje, sad da ne otkrivam nešto što
jedno,
je.
Jedno želje, to tako.
Pa recimo da, pošto se dostanem bez posla, pa da dođemo nekog novog posla.
Nova godina, ne znam, očekujem da ljudi malo više misle pozitivno, pošto stvarno da ste jade i muke i da se valjda okrene na taj način, valjda su ostaci to mislili kad su htjeli da kažu da je smak svijet, valjda smak loših stvari.
A na ličnom planu?
Pa isto to, da prestanem da razmišljam o tuđim brigama i da gledam samo pozitivno.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
I na kraju sa Crnogorske na evropsku scenu. Danska 1. januara preuzima šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Posljednji put kada je bila na čelu Unije, krajem 2002. njen tadašnji premijer Anders Fogh Rasmussen otvorio je put istorijskom proširenju na 10 novih članica, uglavnom onih iz istočne i centralne Europe. Ovoga puta vjerovatno će u fokusu predsjedavanja biti ekonomska kriza. Slušamo Mirjanu Rakelu.
U 10 godina mnogo toga se promijenilo. Predsjedništvo koje predsjedava Unijom više nema onaj značaj kao ranije, jer postoji predsjednik. Trenutačno je to Herman Van Rompuy. Umjesto novog širenja, čemu se nada Balkan i članica istočnog partnerstva, lako je moguće da se Unija bude bavila krizom koja je izuzetno snažno pogodila stari kontinent, možda i najjače u posljednjih nekoliko desetaka godina. Amanda Pavla iz Briselskog centra za evropsku politiku za naš radio kaže... Vjerujem da će Danska držati stvari ovakve kakve jesu, ali neće ubrzavati proširenje, naprosto zato što nije zemlja koja je za eurointegracije u značajnijem opsegu. Baš kao i prošle godine, eurozona je u problemima, pa je još jedan sudbonosni summit sazvan već za januar. Do marta bi se trebali finalizirati razgovori sa decembarskog summita, a što bi moglo dovesti do fiskalne unije. Danska, koja je izvan eurozone, također će se suočiti sa teškim izazovom premošćivanja jaza između 17 članica eurozone i 10 zemalja Europske unije koje ne koriste jedinstvenu valutu. Malo je vjerojatno da će Danci, kao proteklih pola godine Poljaci, gurati u prvi plan takozvanu istočnu agendu. Kopenhagen će prepustiti Briselu da sam vodi igru oko diplomacije. U 2012. pregovori će se vjerojatno nastaviti sa većinom istočnoevropskih zemalja, ali samo o viznim olakšicama i o sporazumu o slobodnoj trgovini. Najveći i potencijalno jedini pravi uspjeh danskog predsjedanja ipak bi mogao biti Balkan. Srbija se nada statusu kandidata bez kojeg je ostala na decembarskom samitu. Sve zavisi o punom uspjehu dijaloga Beograda i Prištine te istinskoj provedbi dogovorenog. Crna Gora ispunili postavljene kriterije, odgovornju borbu protiv korupcije, reforme pravosuđa, može očekivati i početak predpristupnih pregovora s Evropskom unijom.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve ovog 30. decembra 2011. Ostalo je samo toliko vremena da vam se na pažnji zahvale Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.